Прочитањето на казните ќе започне наутро во 8 часот и е дел од одлуката на Косовската влада за пререгистрација на автомобили со нелегални српски регистарски таблички во РКС Република Косово. Русија денеска соопшти дека гранатирањето на нуклеарната централа во Запорожје представува ризик од предизвикување на голема нуклеарна несреќа и ги повтори обвинувањата кои претходно Киев ги негираше дека се виновни украинските сили. Кремљ ги повика сите земји во светот да извршат притисок врз Киев да ги прекине нападите за кои Украина верили дека се одговорност на Русија. Фудбалерите на Иран неа пееа својата национална химна на почетокот на надпреварот против Англија на светското првенство во Катар, како начин да ги поддржат антивладините демонстрации во нивната татковина. Пред надпреварот во Катар, капитенот на Иран рече дека тимот заедно ќе одлучи дали ќе одбие да ја пее националната химна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заврши повеќе часовниот состанок во Брисел на кој не беше постигнат договор за кризата со регистарските таблички на Косово. По средбата меѓу Борел, Вучик и Курти, Европската унија побара од Косово веднаш да се откаже од казнување, а Србија да го прекине издавањето на регистарските таблички. На повеќе часовниот состанок денеска во Брисел не беше постигнат договор за кризата со регистарските таблички на Косово. Итните средби денеска беа одржани во рамки на диалогот Косово-Србија на барање на Европската унија поради кризата предизвикана од регистарските таблички на Косово. Шефот на европската дипломатија Жозеп Борел првин одвоено се сретна со косовскиот премиер Албин Курти, па со српскиот председател Александар Вучик, пошто имаа заедничка средба. На средбата на која не беше постигнат договор, Европската унија побара од Косово веднаш да се откаже од казнување, а Србија да го прекине издавањето на регистарските таблички. По средбата, шефот на европската дипломатија Жозеп Борел изјави дека на денешните разговори на договор не се согласил косовскиот премиер Албин Курти, а дека Европската унија сега јасно бара од Косово да се откаже од казните, додека Србија повеќе да не издава регистарски таблички. По повеќе часовни разговори, двете страни денеска не се договорија за решение. Мислам дека има сериозна одговорност за неуспехот и за каква било ескалација во наредните денови. Председателот Вучик прифати, но премиерот Курти не, рече Борел. Тој побара од двете страни веднаш да ги исполнат барањата на Брисел. Очекувам дека Косово веднаш ќе ја прекине следната фаза од одлуката за регистарските таблички, а Србија ќе го прекине издавањето на регистарските таблички, рече Борел. Српскиот председател Александар Вучик прв излезе од средбата додека Курти и натаму остана со Борел. Вучик за новинарите изјави дека Србија ќе ги послуша советите на Борел. Ќе почекаме и ќе видиме што ќе направи другата страна. На сите им е јасно кој сакаше договор.